je še kaj hitrejšega od svetlobne hitrosti in obenem še pospešuje? Pa načeloma ne.
Razen tega, da se v naših očeh vsako leto, ki ga pustimo za seboj, začne obračati hitreje.
In čist prehitro se jih obrne 40 in še kakšno čez. Bliskovito mineva.
Obstaja pa vsaj en čaroben pripomoček, ki minula leta upočasni. To je oziranje nazaj in premišljevanje o času in prostoru, ki smo jo prehodili.
Tokrat bomo gledali nazaj, a tudi z mislijo, da spomine, zamisli in uresničene želje nosimo naprej. Po tej poti se bomo sprehodili z novo knjigo gledališke režiserke, kolumnistke, pisateljice Ivane Gillas. A si lahko vsaj enkrat tiho?
No, jaz zdaj ne bom tiho, mi bomo pa začeli s kavo in sobo, kjer so njene kolumne in eseji nastajali.
Naj predtem še poveva, da podcast nastaja v sodelovanju s spletnim mestom Erbeletrina, ustvarjava pa ga avtorici podcasta Strašno hudi, Klara Škrinjar in Maja Čakarič.
In kaj se zgodi potem, ko Ivana spije kavo?
Pol nujno moram telefonirati, pa pridem nazaj, pol nemam mize pospravljene, pa pridem nazaj, pa mi internet ne dela, pa tastatura ni naštimana, pa ekran, pa pol to traja, pa mi ne dan, pa nič nisem naredila.
Mogoče ni nič oprijemljivega videti, ampak vse to je del procesa ustvarjanja.
Jaz mislim, da je pisanje en del razmisleka, en del obrti. In jaz pri tej obrti še nisem tako gotova, da bom znala stvari izoblikovati. Imam neke momente, ko se mi zdi, da kar pripovedujem in da kar gre, potem imam momente, ko nikamor nič ne gre in si ne znam pomagati. In recimo, če se mi to v gledališču zgodi, še zmerom si znam pomagati in se premaknem, pa nekaj naredim, pa pol nastane celota.
Celota, ki je nastala izpod njenih prstov, je, a si lahko vsaj enkrat tiho. To je, kako bova rekli, zbirka esejev oziroma melodramatskih zgodb o konfliktu družbe in posameznika z vsemi njegovimi identitetami. V njenem primeru urbane Beograjčanke, ponosne Jugoslovanke, čisto nič ponosne prebivalke Zvezne republike Jugoslavije, vnukinje od Gillasa, ki ni bil tisti Titov Gillas, pa migrantke, Slovenke, močne ženske, mame temnopoltega fantka in dečka z razvojnimi težavami.
Ja, pa zagovornice otrok s posebnimi potrebami, feministke, ateistke, socialistke in prekarne delavke, ki upravlja v navednicah moški poklic in nagrajene režiserke.
In Ivana je tudi avtorica romana Hiša. Tokrat pa je v ta novo knjigo strnila eseje, ki jih je pisala za Mladino, dopisovala še nekaj novih in jih razvrstila kronološko.
Njeni spomini se v bistvu začnejo že pred njenim rojstvom.
Začne se z generacijo staršev, ki je tista generacija, ki je še bila v Savezu komunistov, pa moja oče je imel govore kot študent, predstavnik študentov pod zastavo srpom in kladivom, pa ekonomist je, kar je zanimivo v resnici, ker je mogel pa iz te logike pridati pa do bitcoina. V svojem ekonomskem življenju je mogel tak preskok narediti, da o tehnologiji ne govorim. Pol je pa moja generacija, ki smo zdaj že resno middle age, ampak mi smo tudi tista generacija, ki rečejo, da smo planet uničili v zadnjih 7 sekund tega planeta, to je teh zadnjih 20-30 let, to je moje življenje, se pravi, jaz sem tista, ki sem svojim življenjem teh 7 sekund uničila planet. In potem je zdaj ta generacija mojih otrok, ali pa še mlajših, ampak to je ta generacija, ki jo že lepo vidiš, ker so že misleče bitja, ne samo neka cute, kjer jih je treba skrbeti, ampak so že mi bitja, ki se sprašujejo o bitcoinu in o tem, zakaj smo jim uničili planet.
Življenje teh generacij pa umesti v območje Balkana, njegove preteklosti in sedanjosti.
No, teme pa razpotegne še širše. Ko govorijo o tej naši regiji, govorijo o vsem svetu. In potiham ve, da gre za teme, ki človeka ne puščajo ravnodušnega.
To v resnici je bilo neko obdobje tranzicije, smo mu rekli, ampak ta tranzicija se je zgodila v, pismo, ne še enem mojem življenju, ampak kaj rečemo o življenju mojega očeta. In se jaz malo zavedam tega, da je da če ti greš po temah, ki smo jih mi živeli, boš verjetno na nekem področju, ki je ta naš Balkan, in moja družina je taka, da se je premikala po tem Balkanu, da dobiš pol presek časa in Balkana oziroma nekšega regiona. In da to zna biti zanimivo. Malo se mi je sanjalo, da zna biti zanimivo, ne bom rekla univerzalno, ampak mogoče bolj za identifikacijo. Prepoznavali se bolj ljudje na. In ko sem zbirala teme, prvo sem se odločila, da bom delala stvari, ki zgledajo kot da niso teme, ki so pa tako mehne, da resna moška oseba, ki piše v političnem časopisu, pa ne bo njih pisala. Ampak pisala o velikih zadevah, političnih, Ukrajinah, vojnah, strategijah in vsem ostalem. Ampak da so to take teme, kar se vsi z njimi ukvarjamo, ne vem, debelost ali pa staranje, ali pa skrb za ostarele, ali pa zdravstveni, šolski in ostali sistemi, samo stališča posameznika v konfliktu z veliko družbo, pa velikim sistemom, s katerim se mora boriti.
Kaj pa je tisti sprožilec, ki kot kolumnistki praviloma zaneti iskro? Katere teme gredo rade čez njeno sito?
Takrat, ko sem za Mladino pisala, se mi je zdelo, da z vsako temo, vsako tekstom obdelam neko svojo veliko temo, v katero sem vložila ogromno energije, časa in preučevanja. To je zdaj motnje osebnosti, pustimo to, zakaj jaz zagrabam vsako stvar, pa preučim kredite in Euribor do pikice, pa nek, ne vem, sistem vrtcev v Sloveniji. Zakaj je to potrebno? Verjetno ni in verjetno je to zguba časa in energije, ampak jaz si ne morem pomagati, oziroma zdaj si probam, ampak si ne morem. Mislim, probam se ustaviti, sem nedela. Zdaj pride pa trik, sanja se mi ne kam naprej. In pa se ustavim in se počutim kot prazen prostor, ki nima več ne za nazaj, ne za naprej nad zapovedati. Iz izkušenj z gledališčem vem, da ko se človek sprazni, pa nimaš kam več kopati po sebi, da se vsebine nove zgodijo, pa vsebine nove morajo priti od drugod. In zdaj gledališče ima en lep trik in to je, da ti vzameš misel nekoga drugega, nek izhodišče dramsko ali pa dramski tekst in pol greš in ob gledališče tako, da se obdaš pol s tujimi teorijami, besedami in oblikuješ pač neko zgodbo, tudi malo lažje.
Ivana se je v veliki meri obdajala z, če jim lahko tako rečemo, ženskimi vsebinami.
Nekaj časa sem zdaj zbirala razne ženske teme. Tudi Nevidna ženska je nastala ob tem, da sem delala dve predstavi v drami z celim ženskim ansamblom. Eno smo delali Moj mož Rumene Božarovske, ki je od teh heroinah balkanskih, o tem, kako ta Balkan stoji na ženskah, ki držijo te družine in skozi vse svoje ponižanje neumnosti ostanejo lepe in močne. In v resnici smo se ukvarjali s tem, kje je moč. A je moč tam, kje to zgleda, v denarju, v poziciji, o tem, da si brez napak, da imaš to v podobo fenomenalno zunanjo, kar se zmotno ima za moč, ali moč tem, da ustrajaš, ostaneš, se zboriš tudi takrat, ko zgleda brezupno, ubraniš svojo družino in s tem družbo.
Na mesto bi se mi zdelo, če bi prebrali par odlomkov iz knjige. Zdi se mi, da se lepo navezujejo na to, o čemer je Ivana govorila.
Človek si tako močno ne želi biti revolucionar in pogumen. Želimo si biti konformisti, želimo si varnosti, udobja in predvidljivosti, celo dolg časa. Ne želimo si razmišljati o tem, kako tanka je meja med normalnim življenjem in borbo za življenje. Pripravljeni smo zamižati ob kratenju pravic drugim, da bi ohranili svoje. Bomo že našli kakšno opravičilo za to, da ravno nam pripada boljše življenje. Bili smo prvi. Bolj izobraženi smo. Več smo vložili, naši starši, dedki, prapradedki so vložili več. Mi brez tega ne moremo. Navajeni smo, nimamo časa. Življenje je prekratko. Izmerske enote, eno življenje, je treba iztisniti kar največ. Dolgoročno odločanje o svojem življenju smo pripravljeni prepustiti drugim, samo da si kupimo košček ugodja. Miru. Nikoli nisem bila resnično pogumna. Nikoli nisem bila prva na demonstracijah. Ko greš na ulico, lahko samo upaš, da bodo demonstracije potekale mirno in da si bodo zato prizadevali tako organizatorji kot tisti na nasprotni strani. Ampak v resnici nikoli ne veš, koliko strani je pravzaprav v igri, zato določena mera previdnosti ni odveč. Razložili so mi, da gumijevka ne naredi podplutbe, ampak povzroči notranjo poškodbo. Da ne boli na zunaj, ampak peče od znotraj in kot vsak pameten človek sem se tega bala. Da se vzivec speče in boli še dolgo potem, ko pride v oči. Da imaš lahko, če te zaprejo in grdo zaslišujejo še dolgo resne posledice. Da te lahko legitimirajo in ti povzročijo težave pri vsem, od študija in zaposlitve do izhoda iz države. Bala sem se stampeda v množici 40 tisoč, 250 tisoč ali celo 700 tisoč ljudi. Zato sem vedno hodila ob strani. Poznala sem vse skrivne prehode in vzporedne poti na ulicah, kjer so potekale demonstracije. Upala sem, da jih poznam bolje od policistov, ki so prišli iz drugih mest. Celo to sem vedela, katera vrata niso zaklenjena. Pripravljen moraš biti na beg, če bi bila sila. Zakaj bi ravno mene pretepli, pohodili, se spravili name? Učeništvo se mi ne zdi privlačen koncept. Zato nikoli nisem metala kamnov v poslopje televizije in jajc v parlament. Bila sem zraven, v množici, nikoli nisem imela govora, nikoli nisem imela političnih ambicij, celo upila nisem. Vedno me je bilo malo sram. Ampak bila sem tam.
Ko Ivana govori o krizah, ki dvigujejo pritisk in utrip v politiki, v družbi, v naših lastnih družinah, ti se nam vedno zdijo nepremagljive. Potem pa se počasi nekatere znajdejo za nami, jih kar prebrodimo.
Kakšna motivacija je, ko veš, da je nekatere lastnoročno premagala?
Krize so vedno in vedno bojo. Mislim, da je ena od velikih prevar bank so krediti za 30 let, ki to obljubljajo ekonomsko stabilnost 30 let. To nikoli ni obstajalo in ni razloga, da bi verjeli, da bo tudi tokrat. In to, ko mi podpišemo te kredite za 30 let in se zaobljubimo 30 let neke konstantnosti in imamo to idejo, da bo zdaj to tako, kot je v tem trenutku, v katerem se odločamo za to stvar, to je zanimiv moment, kako ljudje znamo, kako se vedno odločamo s temi informacijami, ki jih imamo v tem trenutku. In kako ne znamo predvidevati, kaj bo. Tudi če vidimo, tudi če imamo, ampak ne znamo misliti. Zelo slabo mislimo prihodnost, naslednje krize, predvidevanje. Tako kot zdaj ne znamo misliti, kaj se bo zgodilo s tem planetom, ko bojo pa glihsi in nosorogi pa večina čebel izumrli. Preprosto ne znamo si to predstavljati, predvideti in preprečiti. Mislim, da to s krizami je pač tako je. Samo zdaj jih tako imenujemo. Bombastično krizi. Bolj je smešno na naš, bolj je smešno tudi, kako smo mi presenečeni nad vsako, ko pride. Kako smo mi zdaj presenečeni, wow, zdaj pa smučišče ne delajo več, ker ni snega, a bejž. Mislim, koliko se že časa pogovarjamo o tem, da se ta sneg tali. Res je nenavadno, da nizko v Alpih ni več snega. Mislim, A smo res lahko presenečeni? Ne? Ali pa jaz, ker polno entuzijazma urejam polkletno sobo, da bo delovni prostor. In pol bo poplava in pol ne bo požiralo vodo in pol bojo moje vse knjige zalite in jaz se bom čudila, da kako pa se je to zgodilo? Vsi sam šest poplav je bilo vmes, da so mi lahko koli tle po Bežigradu, da sem se lahko mogoče dobila idejo o tem, da polkletne sobe niso najboljše ideje. Ne vem, to s krizami in z ljudmi je zelo zanimivo. Mi smo, ne vem, če se temu reče optimisti ali budale.
V enem odisejo Ivana piše, da se je treba nenehno vaditi v optimizmu, ali pa vsaj poskušati vaditi. Se pravi, gre za esej, v katerem Ivana in njeni znanci, njeni prijatelji, njeni najbližji, delajo nekakšen mentalni popis stvari, ki jih imajo v svoji državi radi.
Dva urednika imam. Gregor Povžet z mladine urednika in Ano Ugrinovič, ki ureja daljše tekste, te, ki so za ki Ana Drginovič je tudi dramaturginja po izobrazbi, ker jaz sem navajena delati v timu in brez raznih dramaturgov, lektorjev in ostalih jaz itak ne znam pol sama to, ker nekam se zataknem in pol to se sama sabo igra, meni več zanimivo. In ona dva, Grega govori, da Grega me pokliče in reče, malo sem pometal stvari ven, da ti vrnem dostojanstvo, sej ni treba, da vsega vejo. Ana bi pa le neho govori, ponavljaš se, predolgo je to, noben ga ne zanima in meče stvari. Ana je na vse načine tale optimizem metala ven iz knjige. In ta optimizem in ta tekst o optimizmu je ostal tako v tretjinski obliki, zaradi tega, ker to je en od teh tekstov, ki mogoče ni bila slaba ideja, ta vaja iz optimizma, pa dajmo videti, kaj je vredno. Mogoče je bil ko ideja zanimiv, ampak ko tekst je bil konfuzen, da rečem. Ampak ko pa začneš pisati o optimizmu, ne moreš drugače, kot da izpadeš ko naivna budala. Zato, ker vsako stvar, ki jo napišeš, recimo rečeš javno zdravstvo, vsak ima impuls, da začne razlagati, kaj vse ni v redu. In pa če rečeš, in seveda, da ni v redu, seveda, da jaz vem, da to ni v redu, seveda, da vem, da ni neštima, in seveda, da gledam televizijo in da vem, da so v tem trenutku pa vse gor, vse hujš in hujš. Ampak načeloma v osnovi, javno zdravstvo kot ideja je dobra ideja. Mislim, pustimo izvedbo. Ampak, kad ti napišeš tekst s temi superlativi, zgleda kao da si z lune padel in da nisi pogledal danes jutraj, kje živiš. Pa kako to zgleda v resnici. Zdaj, ko smo v knjigo dajali, je Ana spet pometala več kot pol argumentov, ker so stvari spet šle na še slabše, tako da je tekst ostal na ta naša vaja iz optimizma se krči. Vse jo je teže vaditi.
In kot je napisala na nekem drugem mestu, neskončno lažje je pisati takrat, ko ni vse v redu.
Da, ne vem zakaj. Teli, zanimivo. Zanimivo je to, če se zapomnimo. Kako se zapomnimo stvari, ki so nam bile težke. To jaz včasih, ko upijem na svoje otroka, ko se morate nekaj naučiti, pa začnem upiti, pa slišim sebe, kako govorim, nekaj mora biti tu težko, ker to umikanje frustracije in pol si v nekem tem ugodju in pol čas samo gre in ni, Virginia Woolf bi rekla, kontrasta. Ko so enkrat prašala, zakaj vsi njeni liki morajo na koncu umreti, je rekla zaradi kontrasta. Zato, da cenimo življenje in da vemo, kaj. Pol, če ni tega, če vse umaknjena, vsa frustracija, pol ni kontrasta, pol pa res po mojem nič več ne razumeš. Ampak dejstvo je, da smo ljudje tako narejeni, da če uložiš ogromno energije, če kar malo boli že, da se naučiš za un izpit ali pa za un test, pol pa čutiš tudi zadovoljstvo.
In zelo podobno in zanimivo je tudi, kako funkcionira motivacija.
Ko se vlečeš iz dreka in si v Srbiji, kjer je vse nemogoče in edini cilj ti je, da pobegneš od tja, ampak pol pozabeš. No, razen, če si res mazohist, pa se loti pisati pol tekste vsem tem, zakopati za nazaj.
Ivana je med kopanjem nazaj prispela tudi do mesta, kjer ji mama dobronamerno zavpije. A si lahko vsaj enkrat tiho. Ampak njena odločitev je, kot selej, da ne. Da ne more biti tiho. Kako glasen odmev pa knjiga in njene kolumne imajo?
Da se razumemo, verjetno je to tudi obdobje življenja, ker in v vsakem primeru bi prišlo, knjiga ali ne knjiga, vsaj knjiga je. Mislim, vsaj tisto, kar meni najljubše, da slišim in za tekste in za knjige, je, ko mi ljudje govorijo, da se identificirajo s tem, pa da se nekaj prepoznajo, pa da jim to nekaj čustveno pomeni. Ta del mi je najljubši, malo me zmede, ko mi odrasli moški z brado razlagajo, da se jočejo, ob knjigi, to mi je že pri tekstih bilo kar malo medlo, ampak skozi ljudje govorijo, da se jočejo, ker jaz se skozi predstavljam, da ljudi zabavam s temi svojimi neumnostmi, ampak pa mi skozi poročajo nekem jokanju, kar verjetno je del identificiranja, tako da sigurno prav, sem malo nenavadno zgleda.
Je pa ta jok najbrž podobno kot izbruhi smeha, ki se ti zgodijo med branjem, precej katarzičen.
Ja, valjda, ker med branjem nekako ves čas mal navijaš za Ivano in si kar želiš, da bi zmagala v vseh teh svojih bitkah, ki si jih v življenju udeležuje.
In recimo na morju, na plaži je nekoč srečala
odraslega moškega človeka, ki ga moj Boštjan pozna že očitno od prej jih je poznal, z ženo in dvema otrokoma. In je razlagal, ko se je preselil v Skandinavijo in je bral Mladino na trajektu, ko se vozijo iz Švedske v Norveško. Ali obratno. In jaz si tukaj predstavljam trajekt, valovi, sivo morje, veter, on oblečen v tisto ribiško neko za dež, sedi tam sam na palubi in be tak velik tip, z brado seveda, in bere Mladino in Mladina je taka vlažna in je pol mokra in on se joče na onem severnem morju. Pa so mi sicer razložili, da to sploh ne zgleda tako, da so to poslovni vlaki, ki grajo čez noč morje, ampak jaz sem si to ful predstavljala njega, kako se joče tam na, in je v taki upravi. In sem se čudom čudila, da kaj pa je zdaj to.
Kar se sliši kot prav solidno izhodišče za kakšno novo knjigo. Roman mogoče, a že briše prah z računalnika in kuha svojo prvo jutranjo kavo?
Ja, če bi znala, jaz bi zelo rada, ampak... Ne, celo imam malo časa, ker to leto niti nimam toliko velik reži in imam neko obdobje, obdobje vmes, ker imam celo pauzo, ki ni razseckana, ki je tako v kosu, ki bi se dalo celo skoncentrirati, ampak jaz sem talent, da se zmislim ovire, tako da zdaj imamo gripo, pa se moramo pa učiti za mikroskope, dela mikroskopa, pa to kar čas kar gre. Prisiliti se treba tako za vsako drugo delo, pa nekaj nastane, ali pa ne nastane. Pa če se ne presileš, sigurno ne nastane.
Pa ne bi se mogla bolj strinjati, ja. Ne z gripom, ampak s tem, da se je treba precej potruditi.
In a ni dobro, ko se naposled splača?
Je, ja. Eto, pika.
To je pika.
Se oglasimo spet kmalu in en super hvala Goranu za branje odlomka. Ne biti tiho in preberite, a si lahko vsaj enkrat tiho.
Čau, čau.
Čau.